This is a Yenkasa Africa production for the United Nations Decade of Family Farming in collaboration with AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Kuna watu wengine wako nchi za ngambo kama Peru ambao pia wanafanya avocado. Na tuko kwa line moja tu. Tuko in the same line ya Equator. So unapata pia market wakati inaenda juu, wakati mwingine inapungua. Na niseme kwamba katika majira yetu ama season zetu,
yes,
avocado ikianza inakuanga na bei ya juu. Wakati iko hapo katikati, wakati mambo watu wengi wameproduce, kuna wakati soko inaendanga juu alafu inaenda chini.
Kwa
hivyo kuna ile forces za supply and demand. Kwa hivyo unapata wakulima saa zingine market imeenda juu ama imeshuka chini. Kitu kingine ambayo imefanya wakulima wakose kupata faida mzuri ni wakati hawajachunguza sana mambo ya zile pesa wametumia ili kulima avocado. Kuna njia rahisi sana za kulima avocado. Na unapata mkulima pengine hajapata kujua ni njia gani hizo ambazo unaweza tumia kulima avocado ili upate faida. Na ndio maana FFS Pack imeshirikiana na wakulima ili kuwafundisha hizo njia ambazo wanafaa kufuata ili waweze kulima avocado ili wapate faida. Kingine ni kwamba wakati wakulima wanalima zina mapato yao, I mean, ama matunda yao inapatwa na magonjwa. Inakuwa ni ndogo sana, iko na shape nyingine haikai ya avocado. Na hiyo mambo yote inafanya standard ya avocado ikue mbaya. So unapata mostly avocado quality imeenda chini. Na hiyo inasumbua wakulima sababu hawataweza kupata manufaa mzuri ya avocado sababu pengine mwenye atanunua
Okay, inaonekana kuna shida ya kimitambo bwana Francis. Tuwezi kupata vizuri
namna hii haisikue namna ile. Ingine ambayo inafanya watu wakose soko mzuri ni kutojua nani hao ambao.
Aya, bwana Kimani, endelea hivyo, yuko sawa, asante.
Okay, asante.
Yes.
Nilikuwa nasema hivi,
yes,
kwamba kuna njia mwafaka ambazo wakulima wanafaa kuzitumia kulima, ambazo zimefanyiwa utafiti na ambazo FFS Pack kama organization inasaidia wakulima pia kuwafikishia hiyo habari kwamba ukilima kwa njia hizi ufanye kilimo kwa kupitia hizi njia ambazo tunazozi provide kwa wakulima, basi utapata kupata mapato yako umeipata kwa njia ambayo haujatumia pesa mingi. Na pia standards zitakuwa mzuri sababu hautakuwa na avocado either dogo ama zenye zimeumizwa na wadudu ama zenye zimesinyika kosa madini fulani ama kutoka wakati wa kiangazi zimekosa maji sana.
All right.
Yes.
Na pia kuna mtu ambaye anauliza pengine mkulima ambaye yuko nyumbani wakati kama huu pengine anauliza ya kwamba ni vipi naweza ama ni njia ipi naweza kumarket ama njia zipi naweza kumarket parachichi yangu ili niweze kupata mapato katika industry ya parachichi. Ni jinsi gani ambazo mkulima pengine anaweza fanya ili kuweza kupata mapato mingi ambazo ni za marketing ama kuuza parachichi yake?
Kuna njia nyingi sana ambazo mkulima anaweza tumia kuuza avocado zake. Kwanza kabisa ni kwamba unapata kwamba wakulima hawajajiunga kwa vikundi na hivyo inakuwa ngumu sana wao kumit ile target ama tonnage ya yule mtu anayekuja kununua. Kwa hivyo tunawahimiza wakulima watumie hizo vikundi zao, watafute kwa wajimarket wenyewe kama ni kikundi. waweze kuinuka na waende watafute soko, sababu ziko kwa social media. Kuna partnership na retailers, kuna hao watu wanaitwa aggregators ama hizi pack houses zenye zimejaa kila mahali tu, kama hapa Nairobi, Limuru, Keno, Makuyu, Thika Road ziko kwa wingi. Watu wanajipeleka huko, wanaenda wana negotiate pesa yao, na pia wanapata kupewa ile deal, ama wanasikizana kwamba tuko na avocado kiasi chetu kinatosha, sababu hiyo ndio inafaa zaidi, kwamba mwenye atakuitisha pale mkuwe na nyinyi pia mmejipanga parachichi yenu inatosha, ile tunasemanga value economy of space. At least mtu akikuja kununua avocado atapata ile kiwango ama tonnage yenye anataka, lakini ukiwa peke yako inakuwa ngumu zaidi. Na pia wakishirikiana hivyo kwa vikundi na pia waungane, inakuwa rahisi pia kuwa connect na zile available markets zenye ziko, which are existing, na ni nyingi sana. Kwa hivyo wale brokers wenye wanawakadamiza wakulima sana hawatapata mwanya ya kuwasukuma sana ili wakose faida. Haya, ni hivyo.
Haya, asante. Na pia bwana Kim, kuna kuna mkulima pengine yako pale nyumbani anasema ya kwamba kuna zile losses ambazo mimi huwa na incur wakati ambapo nimeweza ku harvest zile avocado zangu. Si hivi ni njia gani tunaweza punguza ile post harvest losses especially za parachichi? Wakulima ama wasikilizaji wetu wengi wako katika kule maeneo ya huku mpande ya Limuru, kuna mahali kunaitwa Deia, kuna mahali kunaitwa Garariga, kuna maeneo kama hayo pengine kunakuwa na baridi sana. Hivi ni jinsi gani ambazo pengine mkulima anaweza tumia ili kuweza kuavoid post harvest losses ambazo huwa zinatokana pengine after umeweza kulima parachichi ama kutoa parachichi katika miti?
Naelewa vile unauliza swali, kwa sababu inaonekana wewe ni mkulima wa avocado ama umezaliwa pahali kuna avocado.
Najua, naelewa sana avocado. Parachichi mimi naelewa.
Na watu wengine, kwa sababu imekuwa na jina mbaya kwa muda mrefu, sababu watu walikuwa wanasema ni chakula ya umbwa, wengine wanasema ni asiafu.
Kwa Kikuyu walikuwa na nasema ni maguna agui, makodofia maguna manoria agui.
Manoria.
Alikuwa anaitwa hivyo.
Kwa hivyo inaweza kuwa ni changamoto, lakini kwa sasa ile soko iko, hasara yenye iko kwa sasa ni kwamba wakulima wanapoteza mazao yao kwa kutumia njia ambazo si mzuri ya kuvuna avocado. Tumezoea kusema kama watu wanatingiza mti.
Tingiza mti.
Na ukitingiza mti matunda inamwagika chini bwana. Ikianguka chini inapata kugwarwa sana, inagwarwa kwa ngozi yake, inakuwa kama iko na madoadoa. Na ikiwekwa kwa muda kidogo tu, ikipeleka kwa factory pale inafanywa pack house, unaambiwa avocado yako iko na handling sana. Wanasema handling, lakini ni njia ya kusema tu imegwarwa gwarwa sana, haipendezi tena
kabisa.
Kwa hivyo unapata mkulima avocado yako inaambiwa tu proper handling haujafanya. Kwa hivyo avocado yako inatupwa tu. Kwa hivyo mkulima anasema, oh, na mbona matunda yangu imerudishwa? Nini sikuwa nimefanya? Jinsi ya kuvuna inafaa. Alafu ingine ni kwamba kukuwe na mambo ya cold chain infrastructure. Watu wajenge miundo msingi ambayo tunaweza hifadhi matunda yetu. Kuna zile pack house ziko Limuru, ziko wakati kwenye watu wanapeleka mishiri, kama Murang'a iko hiyo cold room yenye watu wanaweka matunda masaa kidogo ama siku moja kabla ziende kwa soko. Pia zinafaa zikuwe zimetengenezwa. Lakini pia kusema ukweli, my friend, barabara zingine ni mbaya sana. Na unapata avocado inatingizika kwa kila pande. Hii nyingine inatingizika kwa pande hii. Zinagwarana zenyewe.
Kabisa.
Unapata avocado zimegwarana sana sababu ya barabara. Na pia tuseme ukweli, watu wengine wanapenda kuvunia avocado kwa gunia.
Aha.
Mtu anaweka kwa gunia, narusha kwa mgongo pia yeah. Hiyo inafanya inagwara ngozi ya avocado, na ni vizuri kujua about tunapelekea avocado si akina Kariuki. Wakati tunapeleka soko ya nje hao wanapenda kuona kitu safi yenye haina madoa doa. Kwa hiyo ukigwaragwara avocado yako ukiweka vibaya ukiangusha kwa matope hiyo avocado yako itakataliwa. Ukikosa kukata vizuri bila inafaa kukatwa pia hiyo avocado itakataliwa, sababu haitaweka kwa muda mrefu ama ile story itaharibika kwa haraka. La mwisho na ndilo la muhimu sana. Na si kusema ati hayo wengine si ya muhimu. Ni wakati mkulima anakubali kuvuna avocado yake wakati haijakomaa.
Aha.
Ukivuna ikiwa very green. Watu wanaita muraro. Ukivuna ikiwa very green, hiyo avocado yako utaipoteza. Kwa hivyo ningehimiza wakulima wote kwa jumla. Wakati tunaangalia ile wakati serikali imefungua soko na wakati pia wewe umeridhika kwamba hii avocado pia wewe unaweza ikula ikiiva. Lakini kama wewe mwenyewe unaona avocado yako haiwezi kuiva na hata uwezi ikula ikiwa namna hiyo, wacha kuvuna. Unatuharibia soko kama Kenya na unaweka hasara mingi sana pia kwa sababu utanunuliwa shilingi mbili ama tatu. Ndio.
Kwa hivyo umesema mkulima kwa hivyo umesema mkulima akiwa pale katika shambani ambapo anaenda kuvuna parachichi yake asiwezi kutumia mbinu. Unajua pengine watu wengi wanatumianga pale vitu kama miti hivi kugonga ile avocado. Kwa hivyo jinsi ambavyo pia unavuna avocado ina umuhimu sana. Ndivyo unasema Bwana Kim?
Ndio, nasema ina umuhimu sana na kuna teknolojia mpya, vikapu zenye zinaweza vuna avocado ikiwa kule juu. Kwa hivyo, na kuna hawa vijana ambao tuko na wao siku hizi na tunahimiza vijana wenye wasikue wanalewa, sababu huwezi panda miti kama unalewa bana.
Hata ni yeye
unafaa kuwa very sober.
Ni yeye ataanguka, yeye akipanda yeye anaanguka tu.
Yes, kwa hivyo kuna zile njia tunatumia. Tuko na miti inaitangwa pole harvesters. Iko na kikapu pale mbele, unafikia matunda unakata inaingia kwa hiyo kikapu, alafu unarudisha chini. Lakini pia tunahimiza wakulima wafanye kitu inaitwa management of the canopy. Unaita agronomist kama mimi ama mtu mwingine mwenye ana ujuzi, anakusaidia keep your trees isikue mrefu tena sana hata bila miti yako. Kama miti ya kitambo hatukuwa tuna control, lakini hii ya Hass avocado ama hii ya Fuete ya siku hizi huwa tunaweza kuiprune, tunaiweka in a very good position ambayo mtu anaweza fikia matunda kwa urahisi, na tuna manage height ya miti isiende tena juu sana.
All right. Na umeweza kusema mambo ya teknolojia, na pengine swali langu linaweza kuwa teknolojia na ubunifu wa siku hizi ama mambo ya siku hizi ya teknolojia inaweza cheza ama inaweza kuwa ya contribution vipi katika kuweza kuleta mapato katika ama katika ile mambo ya parachichi katika mambo ya value chain. Hivi technology na innovation zina umuhimu upi katika kuleta mapato kutokana na yani ukulima wa parachichi?
Teknolojia kwa kila aina. Kwa hivi sasa tuko na simu, nadhani kila mtu hata wenye wako kwa kijiji gani hata ile ndei ya umesema huko ndei ya huko ndei ya ndani kabisa huko ndei ya ng'ombe pia wakulima huko wako na simu. Na hizi simu zimefanya ukulima pia ikuwe rahisi sana. Na movement ya information ama ile transfer information na kujua maneno vile inakaa wakulima wanaipata kwa urahisi. Hivi sasa kwamba nimesema tuko na simu, tunaweza jua wakati tunatarajia kuwa na jua kali. Kwa hivyo mkulima ana prepare yeye mwenyewe jinsi atakavyoweka maji. Anaweza soma pale kwa internet, asome mambo na kufanya mulching. Anaweza jua mambo kadhaa kuhusu kuzuilia wadudu. Na hizo tools zenye nimesema hapo kama hiyo ya kuvuna pole harvester. Pia hiyo ni teknolojia mpya, sababu hiyo tool unaweza irefusha kama area ya redio. Na inaweza enda urefu sana na ichune avocado na ulete karibu. Na kuna tools nyingi pia kwa sasa zinatumika kama motorized sprayers, unapiga dawa miti mrefu na machine, na hizo zote zinatusaidia sana kwa sababu wakati tunavuna matunda yetu inakuwa of very good quality. Na pia inafanya kitu inaitangwa traceability ikuwe rahisi. Mtu anaweza fuata matunda yake kutoka kwa shamba hadi kwa yule ananunua pale. Kwa hivyo mwenye ananunua huko anaweza jua na hii matunda ni ya Kariuki na mbona iko na mavi ya ng'ombe. Inaonekana hakuvuna vizuri. So blame haitakuja kwa wakulima wote. Na kupitia hizi teknolojia utapata wakulima wameweza ku market vitu zao kwa simu na pia wameweza kujua ni quality gani inahitajika na mwisho mwisho inakuwa ina boost wakulima, wanapata pesa mzuri sababu anaweza kufuata kuuliza bei. Kwa sasa kuna platform ambayo inaelezea vile bei ya avocado inaendelea, kwa hivyo wakulima wanaweza jua ni bei ni soko gani mzuri kwa sasa. Peru wameuza ama hawajauza. Mexico wameuza ama hawajauza. Fulani ndiye anauza ako na bei nzuri. Kwa hivyo hizo teknolojia zote zinasaidia wakulima kuinua kilimo chao na kinawapatia faida kwa wingi sana.
Alright, asante sana bwana Francis. Na pengine kuna pengine mkulima pale nyumbani anauliza ya kwamba pengine kuna certifications ama documents zote ama kuwa katika na ama kuna document yote ambayo inaweza kusaidia ama kuongea mambo ya quality. Najua umeongea najua umesisitiza na umeemphasize about mambo ya quality ambayo ya parachichi ambayo unaweza kutoa. Hivi kuna specific certification ama quality standards ambazo zinaweza ongezea value ya matunda ya avocado ambayo mkulima ako nayo pale nyumbani na pengine anataka kupata mapato zaidi kutoka kwake?
Kusema ukweli, zipo certifications ambazo huwa tunaambia wakulima pia wajipange nazo, na hata kama wao wenyewe hawaja sign hiyo mkataba, inakuwa vizuri waadhie ama wafuate zile maagizo. Sana sana kuna yenye inaitangwa global gap. Global gap unaweza fikiri ni good agricultural practices ama tabia nzuri za kilimo. Unapata kuna watu wamepatiana specification, mkulima anapopanda avocado yake inapofikia wakati wa kuvuna asikue amepiga dawa hii ama ile. Avocado yake ikue imetimiza umri huu. Hizo zote tu ni njia ambazo zinasukuma wakulima ili waweze kujipanga, wasivune avocado wakati haijafikiana ama haijakomaa vizuri. Kwa hivyo mambo kama hayo ndiyo yana wakulima wanafaa kufuata. Lakini pia huko kwenye tunauza avocado wako na other requirements kama kama tuseme kama fair trade. Wakataka kujua na hii avocado yako umetumia watoto kuilima, wenye wamevuna ni watoto, umefinyilia watu sana, hiyo shamba yako iko na choo, wasikue watu, umetumia mbolea mzuri, umetumia, yani ni tabia tu zenye zinafaa kufuatwa wakati mtu analima avocado yake. Na pia hizo principles zinasaidia wakati wanunuzi wale wanataka kununua avocado. Hawangetaka kununua avocado yenye mkulima mwenyewe alitumia watoto kulima. Hawangetaka kununua avocado yenye huko kwa avocado ndio watu wanarusha takataka, ndio wanachomea zile manguo zenye zimeraruka. Huko kwenyewe tu ndio mavi ya ng'ombe inapelekwa kabla haijakuwa mbolea kabisa. Hiyo mambo yote wanafuatilia. Na ukiweza kufuata hayo yote ama utapata bei yako wanainua kwa juu sana. Sema kwa wale wakulima wanabao wanalima organic farming. Utapata mwenye ananunua kama ako huko ng'ambo anaweka specification very clear. Kwamba mimi nataka avocado yenye imelimwa bila kutumia fertilizer za kemikali ama inorganic fertilizer taka yenye imelimwa kwa mbolea. So unapata kwamba kuna zile specifications zenye zimewekwa na mkulima anaweza chagua zile mzuri ambazo zitafit bei yake ile mzuri, sababu kama bei ya kulima organic kitakuwa juu inabidi mkulima pia alime organic, afundishwe mambo na kulima organic na ndipo tunafanya na FFS pack ili wakulima waweze kujua zile, waweze kupata zile soko ambazo zinahitajika kwa wao. Kwa hivyo ziko hizo specifications, kuna zingine zinaitangwa Europe Gap. Kuna watu wa Europa ambao wameweka pia mikakati yao, wanasema kuna wa China pia wameweka yao, wamesema yao kwanza ikuwe fumigated pale kwa pa pack house. Kila customer ama kila mnunuzi kuna zile mikakati ambayo ametuwekea. Mwingine anataka zenye hazijaiva. Kama China walisema wanataka ikuwe imetolewa ngozi ya juu. Kwa hivyo mkulima ni vizuri aelewe mwenye ananunua maavokado yake anadai zifanyiwe aje kabla hazijamfikia. Kwa hivyo wengine wanasema zifanywe waxing huku juu. Wengine wanasema even the packaging itself watasema yangu italetwa kwa ndege. Kwa hivyo wakisema italetwa kwa ndege inabidi ujue ni avocado aina gani yenye inaweza pelekwa kwa ndege. Kuna zingine kama hii has hata ukitumia meli bado itafika kabla haijaoza. Kinu kitufuata ukitumia meli itakusumbua kidogo. Kwa hayo ndio.
Alright, asante sana Bwana Kim. Na watu wanaendelea kuuliza maswali mingi sana kule pande ya Facebook. Joy Hope, kuna fan wetu ambaye anauliza, hebu muulize kama avocado zinaweza kuwa pande ya Kimende. Yeye anajua swala Kimende ni mahali ambapo kuna baridi sana. Bwana Kim utaweza kumjibu kule after tumemaliza tumeweza kuendelea kwa muda huu. Bwana Kim, nijui niwe giko yule atakuwa tuikiria ohani tukisokeria tukotkeria maudumaa gemana tukena umeligi ulimi wa makodofia. Na angikoro wena kiulia ogyo, the please talk to us, tuambie kama kuna swali yoyote ile, tuambie wagashuri na luka kumai hororo medhi ni mwono wakiri ya koro kumana wa hororo. Asante sana kwa kaida kwa guo. We take a short break and then tukirudi na mna hii mambo.
Spike needs to launch his
radi kireri ya mitabo ya mirogo ke.
Haya, asante sana. Msikilizaji, karibu sana kwenye tukeri horo wiki maudu megi urimi wa kitu kitoko ma avocado. And of course, noja tuko kituwana hambo na hivyo, you can ask any question you might have. Nimeona kule pande ya Facebook, watu wa Farm Forestry, wameza kuambia watu uliza swali yoyote ambayo unaweza kuwa nayo katika pande hiyo. Bwana Kim, wanataka ueleza msikilizaji wetu ambavyo, alright, tunaweza expand ama mkulima wa parachichi anaweza aje expand into new markets ambayo inaweza increase demand kwa parachichi ili aweze kupata mapato zaidi.
Ili ku expand market,
yeah,
kwa kwanza kabisa au uko na standards, ameweka mimea yake vizuri, amefuata maagizo vizuri na pia amefuata ile kalenda mzuri ambayo ameagizwa na mtaalamu wake ama the agronomist.
Yeah.
Sababu kwa hivi sasa kuna organizations ambazo ziko katika kwa serikali ambazo zinaweka hizo mikakati. Ili mkulima siuze avocado yake wakati haujafaa. Kuna rules ambazo zimewekwa na serikali. Ni kwamba uwezi uza avocado yako kwa sasa. Lakini kiangalia Kenya yetu vile inakaa. Kuna wakati unapata watu wengine wako Machakos, wengine wako Deia, wengine wako Kimende, wengine wako Limuru, na wengine wako pahali kuna joto sana. Na hiyo avocado yote haikui the same way. Kuna yenye inakomaa kwa haraka na kuna yenye inachukua muda kidogo.
Kweli.
Kwa hivyo hata kufunguliwa leo tuseme watu wa wenye wako Machakos ama wenye wako Vika wanauza upande yao leo. Wale wakulima ambao wako kwa pande ya chai. Wafai kuuza wakati au wengine wa pande ya kahawa wanauza.
Okay.
Sababu ya avocado yao itakuwa haijakomaa vizuri. Kwa hivyo inabidi wakulima wakue wavumilivu. Wagoje, waelezewe vizuri jinsi ambavyo watakavyouza mazao yao. Pia wakifuata hizo njia ambazo nimezitaja hapo mbeleni kwamba ni vizuri ujue mwenye ananunua avocado yako anataka ikue imefikia kiwango kipi. Kuna ile kitu tunaangalia kwa avocado ama maturity index. Kama maembe, uwezi kula maembe mbichi
kabisa.
Kama tukiwa wandogo tulikuwa tunaweka pilipili ama chumvi ili iweze kukulika. Lakini kwa avocado usipogoja mpaka ikomae haitakuwa imeiva. Badala ya kuiva itaoza.
Kweli.
Kwa hivyo hizo standards zenye tumesema wakulima wakishaziweka waungane kwa vikundi, wasomeshwe vizuri, waelezewe jinsi ya kukuza hizo avocado, soko zao pia zitaweza kupanuka. Sababu pia wakiwa kwa vikundi wataweza kuenda pale huko wakisaidiwa na vikundi tofauti ama wao wenyewe wataweza kupata njia zingine ama market zingine mpya ambazo zitajitokeza. Na kama wako na quality na wako na quantity, mnunuzi pia atakuwa interested sana kuwanunulia, sababu hata zungumza kwenda kutafuta avocado. Ndio.
Alright, asante sana Bwana Francis. Na pengine kuna msikilizaji pale nyumbani anauliza, ambaye ni msikilizaji tu ambaye amekaa hapa na nyumbani, pengine anafikiria kuingia katika kulima parachichi, ni vitu gani ambazo zimeongezewa value ama value added products ambazo huwa zinatokana na parachichi? Wajua watu wengine wanaulizanga, "Hey, parachichi nao ni kilima, inaenda kufanya nini? Ni ni products zipi ambazo zinatoka katika parachichi ambazo ni value add?"
Hiyo ni kitu muhimu sana. Na nataka kushukuru sana masomo ambayo tumekuwa tukipata kama raia. Aidha kupitia kwa radio kama RFM, kupitia kwa televisheni, pia kwa walimu wetu wa lishe. Hivi sasa ukienda kwa hospitali hapo nje, hautapata watu wanauza ngumu sana ama mandazi sana, utapata ni matunda watu wameweka hapo. Kwa hivyo raia ama wananchi kwa jumla wanajua avocado ni muhimu sana kwa chakula.
Kweli.
Na nashukuru Mungu kwa sababu wale wetu watu wengi ambao wamelelewa ushago ama geshagi akiona avocado kuna vile mate umdodoka.
Ukweli.
Kwa hivyo akili yake anajua yezi kula hii githeri bila avocado. Yani chakula haina avocado. Kwa hivyo hivi sasa watu wameelimika, wamejua umuhimu wa kula avocado. Na ukienda kwa hizi hoteli za Nairobi
wenye
hatutembeangi sana utapata kuna vile chakula zimeandaliwa. Kuna ka toast kanauzwa pengine hoteli fulani Nairobi.
Ukweli.
Anaitangwa guacamole.
Guacamole kaa.
Na hiyo utaguzua 500.
Very expensive, very expensive.
Abu itaje tena.
Guacamole.
Guacamole.
Asiele guacamole hiyo. Hiyo yenye inakuwa imekatakatwa na inawekwa vitunguu inawekwa nini?
Kwa hivyo wakulima wana hizo vitu zinatengeneza avocado. Ukienda kuinunua kwa mikahawa ingine na hiyo utashangaa avocado imetoka Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, imetoka wapi. Kwa hivyo ni vizuri wakulima wajue kwamba hata ile avocado ambayo haijafikiana quality kuna mafuta ya avocado. Kitambo tukiwa wadogo tukienda primary school tulikuwa tunaambiwa kama hakuna mafuta unaweza chukua avocado unanyorosha tu kidogo uso.
Unaenda shule ukiwa na perfume ambayo ni mzuri sana.
Kwa hivyo avocado ikuwa na mafuta.
Ugweli.
Kwa hivyo hata wale wakulima wadogo
wanaweza
nunua hizo mashini ndogo ndogo
na
waweza kufinya hiyo mafuta kutoka kwa avocado ama kuextract na pia itengeneze chakula mzuri sana, mafuta ya kupikia. Hii avocado mingi tunauza nje sana sana pia inaenda ikiwa in oil form. Kwa hivyo hizo wanaweza fanya value addition. Ingine unaweza value add matunda yako ni kuhakikisha kwamba umevuna wakati unafaa. Ukivuna mbele sana kama mwezi mmoja, avocado yako sio value added. Kwa hiyo pia kugojea. Na hiyo imekuwa ngumu kwa wakulima, lakini itabidi wazoe. Kugojea tu. Unakaa hapo unangojea avocado yako ikomae. Hiyo siwezi taka kusema ni value addition, but ina hiyo pia inachangia na kuwa ume add value kwa avocado yako. Sababu ukiuza kama haijakoma, for sure hiyo avocado yako inaenda kuoza na itakuharibia soko. Lakini naweza sema ni kwamba avocado wakati umeiweka vizuri bila magonjwa, wakati umevuna vizuri bila kugwara, na ume protect from any damage yoyote ile wakati una handle pale nyumbani, hiyo pia ni part ya kuweka avocado yako ikiwa na value ya juu. Kwa hivyo hizo ni vitu zenye naweza sema mkulima anaweza fanya ili akuwe ame add value kwa kropo yake. La mwisho ni kusema wakati una transport avocado yako, wacha kuweka kwa gunia, weka kwa crate kama ya mkate, ili avocado yako isitingike sana. Hai kwa hai.
Asante. Unapo transport avocado yako, please msikilizaji, weka katika crate, wacha kuweka katika container ambazo zitafanya ngozi yake iweze kucharara. Bwana Francis, naona ya kwamba muda umetupeleka sana, lakini kwa muda huu nataka ueleze msikilizaji wetu, pengine kuna policies za serikali ama government incentives ambazo zinasaidia mkulima wa parachichi, ambazo zina support avocado farmers na pia zinaongeza mapato. Kuna jinsi ambavyo serikali ina policy ambazo iko nazo huwa zinasaidia mkulima wa parachichi? Pengine kuna msikilizaji anasema ya kwamba mimi ni kilima, serikali inasaidia namna gani?
Ziko, serikali imejikakamua kabisa kufanya research. Nienda pale kama hii habari inawapea. Nienda kwa stations zenye zinafanya utafiti. Mkweli. Zinafungua mambo mpya. Parayati kama hiyo ya Haas, hiyo ya Fuete. Ni teknolojia ambazo zimeletwa na wanasayansi ambao ni wa serikali, ule Carlo. Kwa hivyo inafanya research ya magonjwa mpya, jinsi ambayo tutaweza control hiyo magonjwa. Na pia serikali kwa sasa hivi tunaongea, imelete fertilizer ambayo imekuwa subsidized kidogo, ambayo wakulima wanaipata hata kama haijakuwa kwa muda mrefu. Kwa hivi sasa inapatikana, na wakulima wakienda kununua pale watainunua kwa bei nafuu zaidi. Kwa hivyo itafaidi mimea yao zaidi. Pia serikali inafanya jitihada kuweza kuwasiliana na washikadau wote, kujua ni wakati gani mwafaka wa kuuza avocado, ni wakati gani tunafaa kufunga hiyo export ya avocado, sababu avocado zetu tukishirikiana na watu wenye wako kwa ground haijakoma. Kwa hivyo wanajaribu kucontrol all those factors ili avocado ya soko ama soko yetu ya Kenya isiharibike. Hivi majuzi tumesikia rais na watu wengine wameenda nchi za Uchina kutafuta soko mpya ya avocado, na wakati deputy president wetu Rigathi Gachagua alienda kutafuta soko lingine ya Columbia ya mazao mengine. Kwa hivyo soko zinaendelea kutafutwa na jitihada zipo. Kwa hivyo tuko sawa sasa.
Tuko sawa. Na pengine kuna pengine mkulima anauliza pale nyumbani ya kwamba pengine anaweza jua aje ama kutrace ile product yake inaendaje katika katika value chain. Yaani nimelima, imeenda kwa nimetoa kwa shamba, nimeenda nimepeleka kwa market, imeendaje traceability na transparency ya avocado katika ile value chain? Mtu anaweza juaje, tunaweza improve aje traceability na transparency ya parachichi?
Kuna kitu inaitwa blockchain, blockchain technology. Hiyo ni kwamba you can trace your product from kwa mkulima Kariuki mpaka kwa mnunuzi mwenye ako Europe ama kwa Saudi Arabia.
Okay.
Na hizo njia zinafanyika vizuri wakati wakulima wameungana pamoja. Wenyewe wamekuwa certified, wanalima avocado na hawauzi kwa njia ambazo haziko kwa line mzuri. Kuuza avocado bila kujua kwenye inaenda, hautaki kujua majibu. Unajua ni vizuri ukiuzia mtu kitu na muuliza ili kusaidia
yeah.
ama haikusaidia.
Kweli.
Ni uzuri wa kulima wawe wanafuatilia avocado zao zimeenda aje na bila kuungana kwa vikundi kama vile wanaunganishwa na FFS Park. Wakiunganishwa kwa vikundi wanafaa wafanye marketing wakiwa kwa vikundi. Na pia wakifuata huo mtindo utapata yule customer akisema avocado za Kiambu ama za Nairobi zilinifurahisha sana. Kwa hiyo nataka aina kama hiyo na type kama hiyo na size kama hiyo, unapata ume build up ile consumer trust. Kwa hivyo ni vizuri wakulima wakiuza wanafuatilia mazao yao, imefika kiasi gani, nimepeleka avocado yangu, kwa nini hii moja haikuweza kuinuka pale, kwa nini imetupwa, kwa nini nimeambiwa haijafanya vizuri na marekebisho.
All right. Naona kama muda umeenda kabisa, na pengine msikilizaji kama kuna swali kwake Bwana Francis, na omba uweke wakati kama huu ndio tuweze kuenda haraka haraka ndio tuweze kumuuliza baada ya muda usiokuwa mrefu. Pengine Bwana Francis, ni challenges ama risks zipi ambazo ziko katika ile hali ya kutafuta kumaximize ama kuongeza mapato ya parachichi? Ni risk gani na maana challenges gani zipo?
Kama kwanza, kwa sababu tuko msimu ya mvua, unapata kuna magonjwa ambayo yanajitokeza na yanaathiri matunda yetu. Okay. Na wadudu wengine kama wenye wanaitwa FCM, wenye wanadunga avocado inakuwa black. Kuna soko inabadilika, lakini hayo yote pia tunaweza sema kwamba climate change, wakati mwingine kunakuwa na kiangazi sana, unapata avocado zetu hazijafanya vizuri sababu wakulima wako wamejipanga, tutakuwa na kiangazi imekuja kwa ghafla. Lakini mambo kama magonjwa na pests, hiyo tunaweza sema tumeweza kushinda kwa hiyo sababu research yetu na mambo ambayo wamefanya na wanasayansi wetu, kwa sasa hayo mambo tumeyatakuwa. Ndiyo.
All right. Kuna pengine tukimaliza, kuna opportunities zozote ambazo ziko katika industry ama partnerships? Pengine mkulima wako pale anauliza kwamba mimi nikipanda parachichi zangu, kuna pengine vikundi ambazo naweza ingia nazo, ama kuna partnerships ama collaborations ambazo naweza ingia nazo ambazo zinaweza nisaidia?
Ndiyo kabisa, zipo. Kuna organization nyingi sana ambazo zimekuwa formed, na moja inaitwa Avocado Society of Kenya. Kuna cooperatives nyingi sana, mostly zenye wakulima pia wamejiingiza kwazo, lakini utapata kwamba kwa hiki muungano ya FFS Park wakulima wameunganishwa kwa vikundi. Kwa hivyo kwa hizo vikundi tu wanaweza pata jinsi nzuri pia ya kuuza. They can join as cooperative, watengeneze union, Murang'a Avocado Union, ama kuna zingine kama Kiambu pia kuna union fulani, kama zile tu ziko za kahawa. Kunazo njia nyingi ambazo wakulima wakiungana pamoja watapata faida. Pia watajua jinsi ya kuuza avocado zao kwa muungano kwa vikundi. Hizo ndizo njia zenye wanaweza fanya, either zikuwe public ama private. Hata wakiitana kutoka kwa research station wakiwa kwa kikundi, pia watapata nafasi ya kupata mafunzo wakiwa kwa pamoja. Ndio.
Alright, asante sana Bwana Francis Kimani, na umesalimiwa sana na kaka ambaye anaitwa Job Kamau. Anasema well tuned in, great Bwana Kimani. Na pengine kuna swali ilikuwa imeulizwa pale na msikilizaji wetu, alikuwa ameuliza kama avocado inaweza kuwa pande ya Kimende. Kimende ni mahali ambapo kuna baridi sana.
Watu nasema kwamba kama kuna mea avocado ya kienyeji, hata hii ingine inaweza mea. Ile kitu tunafanya, tunasema kuko kuna baridi sana, kwanza unapanda hiyo ya kienyeji, kisha shika vizuri, ndio unakuja unaita mtaalamu kama mimi, nakuja nafanya grafting, ama mwingine anafanyia grafting, avocado yako inabadilika. Lakini hali kuna baridi sana, huwa haifanyi vizuri ama haikui kwa haraka sana, lakini pia inafanya vizuri. Yeah.
Asante sana Bwana Kimani, ningeomba tuendelee, lakini muda umeweza kutupa kisogo. Na umesalimiwa sana na Wagashuri kutoka Ihororo ni kule ugo kaunti ya Nyeri. Bwana Kimani ni kule ugo Ihororo na kuu ugo
nende kuwenda sokia gaba ndaka ndaka kuma kwe mudu wa Ihororo na kama ujo.
kama ujo baro wedeke na hemo dhuri wako idhe wetago bwana Stephen Kegade ambaye ametoka kampuni inaitwa Hot Step Holdings Limited ambaye ndiye director wa Hot Step Holdings Limited ni kampuni ambayo inauza mashamba pengine pia bwana Stephen Kegade na kuomba pia ukipanda pale katika shamba kule ukinua shamba kuna shamba kubwa sana bwana Stephen pia make sure kwamba wamepanda parachichi kule katika gated community pale waeke parachichi asante sana bwana Francis acha nikupatie muda huu uweze kusema maneno yako pengine kwa msikilizaji wetu tukimalizia.
Kwanza ni kushukuru RFM kwa kupatia muda wa kuweza kuwaongelesha wakulima na niwaambie waache kuogopa kupanda avocado. Hiyo ndio tuko sasa. Ni mambo ambayo inazuia mmomonyoko wa udongo. Kuna stress kupanda miti ya avocado, kwa hivyo pia watu waamulie kupanda avocado. Hakuna kurudi nyuma. Soko iko mingi, watu wameendelea kuzaana, tuko wengi tunataka kula avocado. Kwa hivyo karibuni kwa kupanda avocado.
Asante sana bro Francis, na hivyo umesema ni ukweli, watu wanaendelea kuwa wengi duniani, so pia avocado tuweze kuendelea. Asante sana, na usalimie watu wa kule pande ya kule Muranga, si ndio?
Kabisa, kabisa.
Okay, dia doa moranga. Thank you, Mr. Kobo Francis Kim, Francis Kimani. Tumona, kina tukura genajira ya aluga ya taifa. Nigeza, tukawoto kituka wako, wato kituwana owega. Nigeza, mudhikiri ya wito onare ya otakura wakigwa ruga ya agi kuyo wakura wakituwana hamo na idu ya.
This is a Yenkasa Africa production for the United Nations Decade of Family Farming in collaboration with AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.